Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Астанада Казак-Кыргыз өкмөттөр комиссиясынын кезектеги жыйыны өттү. Чек аралар азырынча толук ачыла элек, анткени менен Казак-Кыргыз алакасы туруктуу өнүгүүнүгүнө түштү деп айтууга болобу? Баткенде жергиликтүү калк кирешесинин негизги булактарынын бири өрүктүн түшүмүн жыйнап жыйноого киришти.
Түрк фирмалары дүйнөдө азыр алып атат. Эсептеп көрүп, бир килосу $400, 1200-1300 сомго сатса болот. Азыр биз 120 сом, 140 сом, 150 сом сатып атабыз.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым сааттык турубузда ушул темаларга кайрылабыз. Агатар сыябан берүүбүздөн кинорежиссер Болот Шамшиев менен маекти уга аласыз.
Мен эгерде айтсам, мен тартам деп Курманжанды атканы мага акча бербейт эле. Себептен менин фамилиям Шамшиев. Мына 20 жыл отурдум, бир да сокур тыйынды мага берген жок.
Кайрылуу кечиңиз менен. Прагада студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы кабарлардан алар менен Амирбек Азамоло тааныштырат.
Рахмат. Бишкектин 1-май райондук соту кыргыз блогери Владимир Фарафоновду улутаралык кастыкты козутту деп тапты жана ага 50,000 сом айып салды. Прокуратура 8 жыл сураган эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Фарафоновдун 2010-11 жылдары интернетте жарыялаган 71 макаласы улутаралык жек көрүүчүлүктү козутат деп кылмыш ишин ачкан болчу. Фарафоновдун коомдук жактоочусу, укук коргоочу Токтайым Үмөталиеванын азаттыкка айтышынча,
сөз эркиндиги үчүн актаж керек эле. Себеби деген далилдик базасы жок. Бир да процесске тергөөчү келип койгон жок. Свидетелдер, эксперттердин 10% келди да.
Владимир Фарафонов тергөө убагында өлкөдөн качпайм деп тил кат жазып үйүндө отурду. Иракта бүгүн болгон бомба чабуулдары бири дегенде 33 адамдын өмүрүн алды. 100 адам жарадар болду. Алардын ичинде өлкө түштүгүндөгү Дивания шаар базарында автомобилге коюлган бомбадан кеминде 25 киши өлдү. 50 адам жарадар болду. Шаарда чукул кырда ал абалы киргизилип, андан чыкчу бардык жолдор жабылды. Бүгүн таңертең Ирактын ортолугундагы Кербала шаарында жолго коюлган бомбадан 4 шиит зияратчы курман болгон. Дагы 20 адам жараат алган. Зияратчылар Кербалага шииттерден 12-нчи имамы Мехтинин туулган күнүн майрамдоого чогулушууда. Ал кайдан Ирактагы бөлүмү акыркы кезде шииттерге жасалган бир нече кол салууну уюштурганын мурдараак тастыктаган. Орусия премьер-министри Дмитрий Медведев ыраакы чыгыштагы Түштүк Курил аралдарына иш сапарга барганына Жапон өкмөтү нааразылык билдирди. Жапонияда Курил аралдары эзелтен бизге таандык деп келет жана түндүк территориясы деп билет. Москва Курил аралдарын 2-чи дүйнөлүк согуштун соңку күндөрү басып алган. Бул визит орус-жапон мамилелерине суу бүркөт деп билдирди Жапониянын тышкы иштер министри Коитиро Гемба. Медведев визит алдында жасаган билдирүүсүндө Курил аралдарын Орусиянын маанилүү бөлүгү деп атаган. Медведев 2 жыл мурда ноябрда президент кезинде Курил аралдарына барганда да Жапон өкмөтү каттуу нааразылык айткан. Токио Курил аралдарына ээ чыгып жаткандыктан эки мамлекет арасында алиге 2-чи дүйнөлүк согуш бүткөнүн тастыктаган тынчтык келишимине кол коюла элек. Мьянмарда улуттук элдешүүгө болгон жакшы ыкластын жышаанасы ирети 46 саясий туткун абактан чыгарылды. Мьянмардын маалымат булактары мунапыс боюнча алардан башка да 34 чет өлкөлүк эркиндик алганын кабарлашты. Чет элдиктердин букаралыгы белгисиз. Эл аралык Human Rights Watch уюмунун маалымдашынча, Мьянмарда башталган реформанын алкагында акыркы бир жылда 659 саясий диссидент мунапыс менен түрмөдөн бошотулган. Оппозиция лидери Аунг Сан Су Чи Айым саясий туткундарга эркиндик берилгенин оң баалап, дагы жүздөгөн диссиденттер түрмөдө отурганын айтты. Жалал-Абад облусунда вичке акысыз текшерүүнүн бир айлыгы башталды. Каалоочулар айыкпас вирус жуккан жукпаганын текшерте алат жана алардын аты жөнү купия сакталат. Спид вирусу эмгек мигранттарынын, аялдардын, жаштардын, баңгилердин арасында көп болууда. Эмгек көчкүндөрү вирусту Орусия менен Казакстандан жуктуруп келишүүдө. Жарым жылда ВИЧ вирусун жуктурган 66 адам катталды облуста. 1994 жылдан бери Жалал-Абад облусунда 18 адам бул айыккыс илдеттен көз жумган. Бул тууралуу Азаттыкка облустук спид борборунун жетекчиси Элмира Сатарова билдирди. Улан.
Рахмат сизге. Кабарлар менен Амирбек Азамулу тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчасында окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейжи. Эми синоптиктердин маалыматын учкай айта кетели. Эртең Ысык Көл, Нарын облустардын кээ бир райондорунда өткүн өтүшү күтүлөт. Ал эми башка аймактарда жаан чачын болбойт дешет алар. Ал эми аба температурасы эртең күндүз Чүй облусу аймагында 27-32, Талас облусунда 26-31, Баткенде 30-35, Ош менен Жалал-Абадта 31-36, Ысык Көлдө 25-30, Нарында дагы 25-30, Суусамыр өлкөсүндө 22-27, ал эми Бишкекте 30-32 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кеч казаттан бери үстү улантабыз. Астанада өткөн кыргыз казак өкмөт аралык комиссиянын үчүнчү олтурумунда чек ара бажы бекеттери, электр энергетика, газ, биргелешкен инвестициялык фонд боюнча маселелер талкууланды. Ага өкмөт башчы Өмүрбек Бабаров баштаган өкмөттүк делегация катышып келди. Талдоочулар кыргыз казак алакка катышы туруктуу мүнөзгө ээ болбой, буга чейинки айрым келишимдер аткарылбай калгандыгына көңүл бурушууда. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Казакстандын мамлекеттик Самурук Казына улуттук фонду Кыргызстандагы энергетика жана тоо-кен тармагына инвестиция салууга кызыктар экенин кайрадан тастыктаган экен. Дагы бир көңүл бурууга арзырлык долбоор катары Алматы Кемин жогорку чыңалуудагы электр чубалгысын атасак болот. Казакстандан Кыргызстанга чейин мунай куурун салуу жана 1000 тонна эгин сатып алуу боюнча да сүйлөшүүлөр жүргөн. Кыргыз өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов бул жолку жыйын мурдагылардан үзүрлүү болду деп баалады. Маселен, буга чейин 1 миллиард киловатт-саат электр энергиясы казак тарапка экспортолуп келген болсо, эми ал көлөм 2 эсеге өсмөк болду деп билдиришти.
Биринчи, энергетика тармагындагы кызматташуу. Ага ылайык кошумча дагы 1 миллиард киловатт электр энергиясын экспорттоо сүйлөшүлдү. Мындан тышкары кыргыз казак биргелешкен инвестициялык фонду иштей баштайт. Бул фонд Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин 23 августта боло турган сапарына карата 2 инвестициялык долбоорду карап келишим түзөт. Ал эми өткөрүү бекеттерине байланыштуу айтсак, Каркыра кеген бекети 15 августка чейин иштей баштайт. Ал эми кичи капка 5 агач өткөрмө бекети да Нурсултан Абишевичтин келишине карата иштеп башташы керек.
Кичи капка 5 агач приезд Нурсултан Абишевич.
Бабанов айтмакчы, эки коңшу ортосундагы өкмөттүк келишимдердин тагдыры Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин август айындагы Бишкекке сапары маалында чечиле чекилдүү. Ал ортодо талдоочулар кыргыз казак алакка катышы кагаз бетинен анык ишке өтпөй жатканын белгилешет. Атап айтсак, кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин май айындагы Астана сапарында чек арадагы Кара суу ак тилек өткөрмө бекетин ачабыз деп убада бекитишкени бар. Бирок аталган бекетти казак тарап 15-июндан тарта бир тараптуу кайра жаап салган. Экономист Азамат Акилеев буга биринчиден Казакстандын бажы биримдигине кириши себеп болсо, экинчиден Кыргызстандагы демократиялык жараян казак бийлигине жакпай жатканын мисал тартты.
Толук кандуу кандайдыр бир алакага бир четинен да Казакстандын соода уюмуна киргенине байланыштуу болуп жатат. Жана экинчи жагынан бул коопсуздук жана ошол эле Казакстандын биздеги болгон демократиялык кандайдыр бир кубулуштар Казакстанга өтүп кетпеш үчүн ушундай идеологиялык жактан дагы кандайдыр бир тоскоолдуктар болуп жатат деп ойлойм.
Орусия, Беларусь жана Казакстан түзгөн бажы биримдиги жыл башынан күчүнө кирип, биримдикке кирбеген коңшулар үчүн катаал чек ара эрежелери сакталууда. Ал эми 2010-жылдагы Кыргызстандагы апрель окуясынан кийин Казакстан коопсуздугун сактоо максатын бетке кармап, 3 ай бою чек арасын толук бойдон жаап алган болчу. Буга байланыштуу алматылык серепчи Айдос Сарым тили, маданияты жана ата салты дээрлик окшош болгонуна карабастан, экономикалык кудуретинин теңсиздиги, саясий багыттарынын арбашкалыгы эки элдин ич ара ишенимине доо кетиргенин белгилейт. Бирок кандай болгон күндө да Казакстан Кыргызстандын экономикалык жактан өнүгүшүнө көмөкчү болушу керек деген ойдо.
Мында азыр мүмкүндүгүнчө Кыргызстандын ошо ички жагдайында барынча көмөк берүү керек. Саясий тургудан да, акпараттык тургудан да, болбосо мисалы үчүн жагдай кичине түзөлө баса, ал жакшы экономикалык инвестиция коюуга башкасына бир жол ашатын сыяктуу. Казакстан менен Кыргызстандын бийлиги ар түрлүү деңгээлде араласып атыр. Онун ичинде президент акимчиликтери арасындагы да байланыштар бар.
Өткөн жылы Кыргызстан менен Казакстандын соода жүгүртүүсү 700 миллион долларды түзгөн. Ошол эле кезде Казакстан 10 миллиарддаган доллар инвестицияны Ырактагы өлкөлөргө салып келатат. Астанадагы өкмөттөр аралык жолугушууда эки тарап соода көлөмүн да 1 миллиард долларга жеткирели деп сөз бекитишти. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттан бери уланабыз. Баткенде жергиликтүү калк киресинин негизги булактарынын бири болгон өрүктүн түшүмүн жыйноого киришти. Кабарчыбыз маалымдагандай, ушул тапта Баткендеги дээрлик ар бир үй бүлө таң аткандан түнгө чейин өрүк терип баргек даярдоо менен алектенүүдө. Аймактагылар бир жылда орто эсеп менен өрүкчүлүккө иштеп 3 миллиард сомдон ашык киреш алышат. Эгер баткен өрүгү кайра иштетилип дүйнөлүк стандартка ылайыкташтырылса, пайданы бир нече эсеге өстүрүүгө болот дешет адистер. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Аймактагы ар бир эле үй бүлөдө өрүк жыйноо сезонунда таң эрте туруп кеч жатмай ушундай түйшүк. Облус боюнча аба ырайы жакшы келген жылдары 20 000 тоннага чейин курбатылган өрүк өндүрүлүп, мындан тышкары 10 000 тоннадай ашкана түрүн алышат. Жалпы киреше орточо эсепте 3 миллиард сомдун айланасын чапчыйт. Киреше жакшы болгону менен түйшүгү да арбын. Ар бир өрүктүн даанасын жок эле дегенде 4 жолудан колдон өткөрүүгө туура келет. Мектеп окуучусу Акжол өрүктү кагып, аны алтын күкүрт менен дарылоо иштерин колго алган. Ал эми калган ини карындаштары өрүктү терип баргек жасоого кол кабыш кылышат.
Өрүк жайдагы
кеч табамыз бул. Бул өрүктөргө сапкасын дагы.
Аны жаябыз да.
Мен бул өрүктү сүйүп кагып шигиринен анткен 10 терез дагы устайбыз өрүктөргө.
Аймактагы жалпысынан 7,5 000 гектардай өрүк бактарынан алынган кирешени мындан да көбөйтсө болот. Болгону базар баасын калыбына келтирүү үчүн кайра иштетүүчү мекемелерди уюштуруп, чет өлкө базарларына сатууну колго алыш керек. Жергиликтүү ишкерлер менен бийлик өкүлдөрү аймактан өндүрүлгөн өрүктү жеринде арзан баада соодаланбай, мээнетин актоо үчүн кирешени арбытууга аракет жасап эле келет. Бирок майнап чыкпай турат. Өрүк жыйнап жүргөн Өмүрали мырза азыркы таап жаткан 20 000 сомун базар баасын калыбына келтирсе 50 000 сомго айлантсам болот эле дейт.
Өрүк кургатышы кургатабыз, аны сатыш проблема да. Кээ бир сата турган бир соода уюмдарын эме кылып бериш керек да. Биз баягы кургатып кыйналып болочак менен жийип, ошолого арзандардан тапшырабыз. Кирени бир 20 000 жогору киреш алабыз, 40 000 жогору алса болот, 50 000 жогору.
Бул багыттагы сооданы калыбына келтирүү үчүн жергиликтүү деңгээлдеги аракеттерден майнап чыкпачудай. Анткени өрүк соодасын чоңойтуп, жок эле дегенде Орусиянын базарларын камсыздоо үчүн аракеттер бир топ жылдан бери эле жыйынтыгын бере элек. Азыркыдай жеке соодагерлер өз жолу менен мүшөктөп ташып, кардарларын камсыздаганда баа калыбына келбейт. Ал үчүн дүйнөлүк базарды ээлегендей аракет кылышыбыз керек. Ошондо кирешени 10 эсеге жогорулатса болот дейт облустагы башкы экономист Салижан Хамрабаев.
Кургатылган өрүктөн эсебинен 2,5 миллиарддан та 3 миллиард сомгача биз өрткөчө сатсак мүмкүнчүлүк башын сатып атат да. Азыр биз баткен өрүгүнү көп жылдан бери сүйлөп атабыз. Бирок дүйнөлүк рынокто түрктөр алганда, түрк мамлекети азыр 200 грамм муудалган денеге алынган бизде өрүктөрүбүздү улар 200 граммын 6 долларга сатып атат. Международный стандартка алып келет. Сахаристе 18-ден тең кылат да. Алар сатып атат. Түрк фирмалары дүйнөдө азыр алып атат. Эсептеп көрүң, бир килосу 400 долларда 1200-1300 сомго сатса болот. Азыр биз 120 сом, 140 сом, 150 сом сатып атабыз да.
Баткендиктер учурда аба ырайынын жаанчыл болбой, жыл бою күткөн өрүгүн жакшы кургатып, кампага киргизип алууну башкы маселе катары карап турушкан мезгил. Мындай ар ким жана алекетке түшүп өрүк бакта иштөө сезону бир айга гана созулат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Кыргыз улуттук гвардиясынын контрактчы аскери жана анын эки шериги 5 жаранды сабап салды деп шектелүүдө. Окуя 1 июлга караган түнү болгон. Иракта бүгүнкү бомба чабуулдардан бери дегенде 30 адамдын өмүрү кыйрып, 100 киши жаракат алды. Орусия премьер-министри Дмитрий Медведев ыракка чыгыштагы Түштүк Курил аралдарына иш сапар менен барганына Жапон өкмөтү нааразычылыгын билдирди. Жалал-Абад облусунда бичке аксыз текшерүүнүн бир айлыгы башталды. Бишкектин биринчи майорундук соту блогер Владимир Фарафонов толтурулуп кастыкты кост деп тапты жана ага 50,000 сом айып салды. Булар айрым кабарлардын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабызда таба аласыздар. Эгибиз Азаттык чекиткейчи. Кечки азаттан бери үстеми эл аралык тема менен улантабыз. Илими, эмгек жазуу тынч опурталды эмес иш көрүнгөнү менен оогандык төрт окумуштуу улутарлык жаңжалга май тамызгандыгы үчүн кылмыш жообуна тартылышы ыктымал. Өкмөт дайындаган академиктердин тобу түзгөн атластагы маалымат хазар азчылыгынын катуу нааразычылыгын туудурду. Окуянын чоо жайын Айнура Жекше кызы айтып берет.
Проблемалар июнда Ооганстандагы пуштун эмес улуттук топтордун этнографиялык атласы жарык көргөндөн кийин пайда боло баштады. Анын авторлору өкмөт каржылаган Илимдер Академиясынын мүчөлөрү. Жергиликтүү гезиттердин бири атласта хазарлар жөнүндө жазылган маалыматты келтирет. Хазарлар алдамчы, абийирсиз эл келет, аларга ишенүү болбойт. Аялдарынын баштарынан башка жерлеринде түгү жок. Хазарлар Оогонстандын тоолуу аймактарын байырлаган Моңгол хандарынын урпактары. Бул эл согушкандан башка эч нерсе билбейт. Гезиттин жазганына караганда, хазарлар капырлардан да жаман чыккынчылар катары мүнөздөлгөн. Хазар саясатчыларынын реакциясы күтүлгөндөй эле болду. Натыйжада президент Хамид Карзай атласка тыюу салуу буйругун чыгарып, төрт окумуштууну Илимдер Академиясынан кетирди. Андай маалыматтарды чыгаруу себептери азыр иликтенүүдө. Академиядан куулган төрт кишиге улуттар аралык жаңжалга шыкакчы болуу деген берене боюнча айып тагылышы мүмкүн. Тергөөгө көз салган баш прокурордун орун басары Эйнаттулла Камалдын айтымында хазарлардын аброюна атайылып шек келтирилгени аныкталган. Академиктер ал аракеттери үчүн жооп бериши керек.
Ооганстанда этникалык топтор ортосунда чок салууга тыюу салынган. Аны бузгандар мыйзам алдында жооп беришет.
Карзай китепте жазылгандар Ооганстанды жалпы калкына жана улуттарга акаарат келтирет деп билдирди. Атласты түзгөндөрдүн бири Саят Амен Мухжит, алар хазар тарыхчысы Фаяз Мухаммад Катептин чыгармаларына таянышканын айтып актанат. Мухжит китептин мазмуну саясий максатта бурмаланган деген оюн ортого салат.
Академиялык жана илимий маселелер эми саясий маселелерге айландырылууда. Кээ бир учурларда адамдар сүйлөмдүн биринчи жарымын үзүп алышат да экинчисин унутуп коюшат.
2011 жылдын этегинде шиилер үстөмдүк кылган топтун өкүлдөрү Ооганстандын Илимдер Академиясы шардана кылган маалыматта хазарлардын саны өтө азайтылып, ал эми пуштундардыкы көбөйтүлүп көргөзүлгөн деп талашканы бар. Академия хазарлар Ооганстан калкынын 9%ндейин түзөт десе, хазар саясатчылары 20% деп расташат. Бирок өлкөдө толук кандуу эл каттоо жүргүзүлбөгөндүктөн так санды эч ким айта албайт. Улуттар уюму жана башка эл алык уюмдардын документтерин пуштундар ооган калкынын 40%, тажиктер 30%, айланасында хазарлар менен өзбектер 10%ндейин түзөт деген маалымат айтылып жүрөт. Айрымдар Ооганстан коопсуздукту камсыздоо милдетин өзүнө алууга даярданып жаткан кезде илимпоздор кетирген ката тынчтыкка салым кошпойт деген ойлорун айтышат.
Ободо Айнура Жекше кызы болду. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек Сыябан түрмөгүндө. Анын бүгүнкү коногу белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиев. Ал учурда Казакстанда театралдык кеңешчи кызматында иштеп жатат. Советтик доордо Оң Кочукул көркөм тасмасы менен дүйнөгө таанылган сүрөткөр акыркы 20 жылда бир да тасма тартылган жок. Бирок үстүбүздөгү жылы ал өзү жазган романдын негизинде көркөм фильм тартып, анда өзү да роль ойногон жаткан экен. Астанага өз студиясын ачуу тууралуу сүйлөшүүгө кетип жаткан Шамшиев менен кабарчыбыз жаңы Субжан Бишкектеги студиябызда баарлашты. Маекти киночу казак жергесиндеги чыгармачыл маанайынан баштады.
Петропавловскда иштеп атам азыр художественный руководитель эки театрдын, Погодинский, Русский и Мухановский казахский театр. Бир пьеса, эки сценарий, бир роман жаздым. Бир сценарий деги Аблайханга арналган, бири болсо Королева олигарх деген чоң роман либо пьеса Габит Мусрепов жөнде. Как Мусрепов пишет пьесу. Вот сегізінші жылы. Пьеса она, мен жаздым, тыге Габит Мусрепов жөнде. Это очень интересная личность, абдан кызыктуу адам болчу, себептен баары ушул поколение, өзүнчө бир чоң баягы призыв. Мағжан Жумабаев, Сакен Сейфуллин, Илья Жансугур, Бейімбет Майлин, вот, алар баяғы старшы поколение, вот, аларды бар атып таштады. Кемеле қалған, келу қалған. Габит Мусрепов менен тиги Мухтар Авазов. Мухтар Авазов қачып кеткен, а Габит Мусрепов осы қалған. Вот, аны партиядан қуып, анан бир жолу ушул үй бүлөнүн арасында айтыптыр: лучше бы, говорит, меня расстреляли, чем из партии исключили. 20 жыл аябай кыйналып ичинен.
Мен билгенден мурда сиз пьеса жазган эмес, сценарийлер жазгансыз, бирок пьеса жазган эмессиз, туурабы? Анан кийин эми ал жерде ошо пьеса жазгандан кийин аларды ошол жерден сахналаштырасызбы же кандай болот?
Ооба, ошол пьесаны мен коем тиги Казак театрында. Алар биригип баягы Погодинский театрынын сахнасында, бирок тиги Казак театры.
Петропавловск бул орустардын шаары эмеспи? Жумушчулар көп, орустар көп. Эми сизди издеп келип атышты да.
Ким ошо укса обязательно келет эле. Учурашып, боке келдиңиз, калай тигимун деп анан отуруп сүйлөшүп. Ушундай бир чоң жазуучу бар. Ралан Сесенбаев деген, аны менен канча отурдук. Культуролог Мади деген жигит, ал келип биздин бокс боюнча тренер, кыргыз тренер. Азыр ошо түндүк Казакстанда иштеп атат. Алда жарашып келди. Бир топ адамдар.
Деген менен Петропавловск борбордон алыс болуп,
ошол жакшы.
Ошол жагынан кыйналган жоксузбу?
Жок, наоборот, жакшы. Себептен такыр мени эч ким тоже баягы настоящий творческий атмосфера. Отуруп, кээ кезде баягы чарчаганда көчөгө чыгып, аякта чистый берёза билесиз. Ак кайын токоюш. Кызык. Ошону кыдырып, басып, анан кайта келем, отурам. Никто меня не дергает. Баягы эле кичинекей балдарым ызычуу салып, мен кичүү уулум азыр 2.5 жаш. А улуу болсо азыр 4 чыгып атат. Вот ошол аябай кыйкырып, ызычуу салып, түнчүндө болсо отурам жазып. Кудай буюрса, может быть, почитаешь мою «Королева Лигара». Это я считаю свою веха, роман веха.
Бул жакта канча убакыт болосуз? Анан кийин сиз такырда кетип калдыңызбы же кайтып келесизби?
Жок, как это, кыргыздарым менен эч качан кеткен эмесмин. Мен баягы иш издеп кеттим да. Себептен биякта 20 жыл отурдум, 15 жыл күттүм, баягы Акаев мага акча берет деп киного, 5 жыл Бакиевти күттүм. Анан 2.5 миллион сомду берип, 1.5 миллион сомду урдап кетип, биздин студиянын адамдары 1 миллионга треть фильма я снял. Ошону камераны менден тартып алып, вообще такыр иштетпей койду. Мен вынуждена кеткениме. Үй бүлөм бар, аларды
багыш керек.
Биздин баягы элибиз аябай таланттуу эл. Жаштарга вообще билим бериш керек эле. Аларга бир студия ачып айтсам, министр Культураев, давай мне сделай мастерскую, десем эле ничего не сделал. А сейчас мне в Астане предлагают мастерскую, свою школу открыть. Ну, наверное, я там более нужнее.
Азыр Курманжан датканы тартып атышат. Уксаңыз керек, ага мамлекет каражат бөлүп. Анан эми көп маселелер бар ал жерде, биз анын баарын азыр талкуулап отурбай деле койсок болот. Эгерде сиз тартсаңыз, ошону кандай тартат элеңиз?
Жок, мага мен эгерде айтсам, мен тартам деп Курманжан датканы, мага акча бербейт эле. Себептен менин фамилиям Шамшиев. Эгерде Шерниязов болсом, анда 1 миллион доллар берет эле. Мына 20 жыл отурдум, бир да сокур тыйынды мага берген жок.
Ал түшүнүктүү, эми бул жерде көп маселелер бар деп ошон үчүн айтып атам да. Эгерде сиз тарта турган болсоңуз, сизге ошол акча берилсе, кандай тартам деп, эгерде берсе да, бул
кипа. Эгерде дата жок. Бизде регионалчылык. Менин атам түштүктөн болот. Энем болсо түндүктөн. Мен эч каякка бөлүнбөйм. Түндүк, түштүк дегенди сөздөрдү билбейм.
Не жөнде кыялданасыз бул?
Ну көп жөнде. Мына мен тиги 40 жыл дарыданган болчу Манаска. Мифология всё мне изилдеп чыктым. Баягы орус тилинде чыккан материалдарды. Жыл большой открытий по Манасу.
Ошол ачылышыңыздын кичине четин ачып койбойсузбу биздин угармандарга?
Мен бир нерсени айтайын. Баягы Манас бир жагынан дастан да, аны сөзсүз дастан. Бирок ичиндеги это культовая вещь. Илгерки до всех религий возникший первый культ, биринчи адам. Ошо биз адам дейбиз, Ева дейт да. Ошо адам и Еванын аттары бар. Манас атам, Манас дадам, өзбек кимдер айтат, түрктер дадам. Манас адам. Каныке эне, это древняя проформа шумерская, и каныке эве, эвтин ээси, эв ева. Манас бул биринчи ушу пайда болгон ушу жер жүзүндөгү адам. Первый человек. Ману. А после этого, значит, надо думать, вот, например, тюндук. Тюндук – это кельтский крест, круглый крест. Мен 69-чу жылы биринчи жолу Лондонга барганда, весь мирский аббатство болгондо, ошол жакта баягы көрүштөн бар. Ушул көрүштөндө мен бир чоң мындай крестти көрдүм.
Крестти чырым деп которуп жүрүшөт балдар.
Неправильно. Карасаевда жок, Юдахинда жок, эч бир словарда жок. Мен ушул канча 15 жыл баарын кыдырып изилдедим. Бирок бир жолу түптө жүргөндө бир кыргыз киши айтты: "Биз Каракайды аштап салабыз." Аштап деген это есть крест на крест ложить. Аш деген сөз, ач деген сөз, ас деген сөз, ош деген сөз. Это есть крест. Түндүн белгиси мындай. Ас, ман. Ман, ас. Ал, ас. Асман, манас, алас, алас, арбалекеттен калас. Улу, умайне, жер, эр, энеси, ыйкут, манас, баласы. Бакай, это бак берген ай ата. Алла, Алла деген эмне деген сөз? Ал деген күч, энергия. Ошол күч, энергия жерге түшөт. А возвратная энергия ла дейт.
Ал эми Мухаммед пайгамбардын уруусу карманган 40 кудайдын эле бири да Алла. Анан ал кыргыздарга тиешелүү болуп калган.
Подождите, я вам могу сказать, что Алла кудай никакого отношения к арабскому языку не имеет. Бисмилля деген сөз бул кыргыздын эски сөзү. Биз менен Алла деген, который исказили. Когда не могут выговорить биз менен Алла, говорят бисмилля. Рахман, Раим.
Кыргыздан чыккан атасыз?
Конечно, потому что это предтеча. Манас бүт төрт диндин фундаменти.
Бул жөнүндө китеп жазасызбы?
Я уже давным-давно в голове написал. У меня статья уже опубликована. Китеп чыгарам. Что такое асман? Асман энергия. Что такое манас? Это дух. А что такое алас? Это закон. Вот есть такой был Жорж Демезиль. Чон философ, мифолог, эссеист. Он вывел формулу три единства. Асман, манас, алас – это есть три единства. Энергия, дух, закон.
Сиз алгачкы кинодогу чыгармачылыгыңызда актерлуктан баштагансыз да, анан ушу бүгүнкү күндө сиз ушул актерлукка кайтып келишиңиз мүмкүнбү? Ушул жөнүндө ойлоносузбу?
Ойлоном, себептен азыр мен жаңы сценарийди бүтүрдүм. Сценарий роман такой, чоң аябай, королева олигарх. Ошол аякта бир чал бар, режиссер чал.
Олигарх эмес.
Олигарх эмес. Ну, я могу сыграть олигарх, но мне не нравится. Аякта бир чал бар, Авышка. Ал Ромео и Джульеттаны коюп атат. И баягы урулуп кеткен заводдун ичинде. Разрушенный завод, как декорация. Ай, балай чал деген. Ошол аксакалдын ролун мен өзүмө ошон жаздым. Так что я хочу сниматься.
Анда күтөбүз.
Кудай буйруса.
Ишиңизге ийгилик.
Рахмат.
Сыябан берүүбүздүн коногу кинорежиссер Болот Шамшиев болду, аны менен Жаңыл Субжан маектешти.
Бийлик завкысы. Жарандарды эл душманы деп куугунтуктап, зобун көрсөтүүлөр.
ар бейшембиде кечки саат 8:15 Азаттык радиосунан куугунтук курмандыктары түрмөгүн угуңуздар.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.